Говорить Радіо Свобода. 20 година за київським часом. Ефір інформаційний випуск. Перед мікрофоном Петро Кагуй. Лише президент має право подавати кандидатуру прем'єра на розгляд парламенту. На цьому наголосив радник глави держави Микола Полудьоний. Раніше один із лідерів партії регіонів Євген Кушнарьов заявив, що у разі відмови президента подати кандидатуру Віктора Януковича на розгляд парламенту, коаліція самостійно подасть його кандидатуру. Микола Полудьоний вважає, що ця заява є політичним ходом, яким регіони хочуть примусити президента внести саме їхню кандидатуру. Депутати Тернопільської обласної ради закликають президента розпустити парламент. Сьогодні на сесії вони одноголосно ухвалили звернення до глави держави. З подробицями Галина Терещук.
За проведення нових парламентських виборів виступили і 5 соціалістів депутатів Тернопільської обласної ради. Втім, вони не дали оцінок діям свого політичного лідера Олександра Мороза. Зокрема, депутат Тернопільської обласної ради з фракції СПУ Любомир Білак заявив інтерв'ю Радіо Свобода.
Я вважаю, що я сьогодні не представляю тої чи іншої партії, я представляю свою громаду, я представляю своє Тернопілля. І це найперше.
Політичну ситуацію в державі тернопільські обранці назвали такою, що шкодить іміджеві держави. Також деморалізує українське суспільство. На думку тернопільських депутатів, саме фракція соціалістичної партії у Верховній Раді не дотрималася коаліційної угоди демократичних сил.
Сьогодні в Луцьку на театральному майдані молоді соціалісти провели акцію протесту проти створення та діяльності коаліції регіоналів, соціалістів і комуністів, повідомляє Валентина Одарченко.
До кількох десятків молодих соціалістів, котрі збирали листи земляків до Олександра Мороза в імпровізовану скриньку, приєдналися представники нашої України та Батьківщини. Молоді люди пояснювали, що для них є неприпустимою зрада помаранчевої коаліції та ідеалів Майдану, активними учасниками якого вони були. Акція закінчилася біля обкому Соцпартії України, куди вже колишні соціалісти хотіли віддати свої квитки. Однак офіс виявився зачиненим. Як пояснив один з організаторів акції Сергій Кичій, молодь Волині виступає за європейський вибір, і соціалістична молодь не виняток. Тому вона не бачить перспектив співпраці з партією регіонів та вливається до осередку громадської організації «Антикримінальний вибір».
Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом перешкоджання професійній діяльності знімальної групи СТБ біля парламенту. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури. Два дні тому телекомпанія СТБ заявила, що під час зйомок мітингу партії регіонів біля будинку парламенту в знімальної групи «Силоміць» відібрали касету. Вчора партія регіонів і, зокрема, депутат Олег Калашников вибачилися перед журналістами за інцидент. У Луганську суди призупиняють рішення про оголошення російської мови як регіональної. Детальніше Василь Соколенко.
Міловський районний суд призупинив дію рішення районної ради, яка постановила вважати російську регіональною мовою на території району. Цим самим суд задовольнив позов місцевого мешканця Анатолія Величка, який у своїй заяві наполягав на тому, що впровадження російської мови протирічить Конституції і законодавству України. Нагадаю, що наприкінці квітня обласна рада ухвалила рішення про регіональність російської на території всього Шахтарського краю. Дещо пізніше це рішення продублювали у Біловодському, Кремінському, Станично-Луганському, Перевальському районах, а також у Рубіжанській та Кіровській міських радах.
І до подій у світі. Ізраїль не припинить нападів на Ліван, доки активісти угруповання Хезболла не складуть зброю. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт під час переговорів із генеральним секретарем ООН Кофі Ананом. Представники сторін домовилися про візит делегації ООН до регіону для проведення переговорів із ворогуючими сторонами. Тим часом міжнародна спільнота продовжує висловлювати стурбованість військовими операціями у смузі Газа та Лівані. Ізраїльсько-ліванську кризу також включили до порядку денного саміту групи восьми, який розпочнеться завтра у російському Санкт-Петербурзі. Наразі Ізраїль також проводить військові операції на півдні та півночі смуги Газа. Влада Ізраїлю намагається звільнити 3 ізраїльських солдатів, яких захопили в Лівані та на палестинських територіях. За 2 тижні ізраїльської військової операції в смузі Газа загинули 86 палестинців, а за 5 днів у Лівані – близько 50 осіб із обох сторін. Президент США прибув у Санкт-Петербург для участі у саміті групи восьми, який має розпочатися завтра. Джордж Буш зустрівся в Росії із правозахисниками та представниками громадських організацій. Вони обговорили, зокрема, ситуацію у Чечні і загалом про права людини. Це були новини Радіо Свобода. З ними вас ознайомив Петро Кагуй.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи.
Вітаю всіх, чиї приймачі налаштовані на хвилях радіо «Свобода». В ефірі програма «Перед мікрофоном свободи». Сьогодні нашим гостем є колишній голова Верховної Ради України Володимир Литвин. Пане Литвину, вітаємо вас в студії радіо «Свобода». Дуже дякуємо, що знайшли час поспілкуватися з нами і з нашими слухачами. І перше запитання, яке б я хотіла вам поставити, воно, звісно, стосуватиметься політичної кризи, ситуації в українському парламенті. Як ви оцінюєте те, що відбувається зараз у Верховній Раді?
Доброго здоров'я. Я думаю, нічого такого незвичного у нас немає, судячи із процесів, які відбуваються в українському суспільстві, і в концентрованому вигляді вони представлені у Верховній Раді України. Це результат того, що після президентських виборів, по-перше, не було вжито енергійних, а головне результативних заходів для того, щоб замирити українське суспільство, для того, щоб сконсолідувати українське суспільство, для того, щоб зв'язати українське суспільство. І друга причина, вона полягає в результатах виборчої кампанії парламентської, а також виборів до місцевих органів влади. І не стільки власне виборчої кампанії, як організації підрахунку голосів. Коли спрацював відомий принцип Сталіна, неважливо, хто і як голосують, важливо, хто і як підраховує. Є підстави для постановки питання про нелегітимність Верховної Ради України і про те, що вона не відбиває, реально не відбуває настрій українського суспільства.
Тобто ви наполягаєте на тому, що вибори все ж таки були сфальсифіковані?
Я думаю, сьогодні про це не говорить виключно тільки лінивий, або той, хто не хоче визнавати те, що він брав участь, тою чи іншою мірою був причетний до відповідних оборудок. Якби у нас результати відбувалися сповна волевиявлення людей, не було б того протистояння, яке ми маємо сьогодні у парламенті. Вони думають не про те, як сконсолідуватися, а про те, як вигідно поділити посади, і як задіяти український компроміс в українському власне вимірі. А він полягає в тому, що страна, яка перемогла, хоча б тимчасово, вона робить все, щоб примусити переможеного визнати результати і визнати, що це є демократично.
Пане Литвин, але маємо на сьогодні так звану антикризову коаліцію. Противники цієї коаліції вважають її нелегітимною, навіть робили позови до суду, там не зрозуміло, яка ситуація з рішенням. Як ви на це дивитесь? Як ви оцінюєте потенціал цієї коаліції, чим взагалі ця колотнеча у парламенті закінчиться? Який вихід ви бачите з цієї ситуації?
Якщо ви дозволите, я спочатку скажу про рішення суду. Я ще заздалегідь до рішення суду сказав, що жодного рішення суду не буде, яке б могло задовольнити сторону позивача. Це однозначно, оскільки правовим шляхом ми з цієї ситуації не зможемо вийти. Ми зможемо вийти лише політико-правовим шляхом. Я хотів би сказати, що я є категоричним противником для того, щоб давати визначення коаліції, присвоювати собі ті чи інші титули. Втім, як і був, я не згодний із тим, що це помаранчева коаліція, чи то коаліція демократичних сил, а зараз антикризова коаліція. Я думаю, просто повинна бути коаліція, а за результатами дій цієї коаліції люди повинні дати оцінку, дати визначення відповідне тій чи іншій коаліції. Взагалі склалась парадоксальна ситуація, що одна сторона у Верховній Раді, грубо кажучи, прагнула кинути іншу, інша сторона змобілізувалася, маючи більші можливості для консолідації, маючи аргументи, від яких важко відмовитися, і тимчасово перемогла іншу коаліцію.
А яка сторона намагалася кинути? Ви маєте на увазі нашу Україну?
Власне, коаліцію, яка особлювала демократичні сили. Вони намагалися зачистити всі посади, навіть ті, які виходили за межі здорового глузду, виходили за межі, власне, Кабінету міністрів України і не залишали нічого для опозиції. Сьогодні я боюсь, що відповідним чином буде діяти інша сторона, тобто та коаліція, яка іменується антикризовою. З того, що відбувається, я бачу три можливих сценарії виходу із ситуації. Перше, намагатися перетиснути, маючи на своєму боці голову Верховної Ради і першого заступника голови Верховної Ради. Не дивлячись на спротив з боку тих, хто опинився в опозиції, тобто БЮТ і наша Україна, намагатися не зважати на них і приймати відповідні рішення, сподіваючись, що вони стомляться і заспокояться. Другий варіант.
Тобто в рамках цієї антикризової
цього розкладу сил, що склалися. Другий варіант – це зробити вигляд, що нічого не відбувається в Україні, просто взяти тайм-аут і діяти за принципом, що все розсмокчиться.
А воно розсмокчиться? Що потім буде?
Ні, не розсмокчиться. Я хочу сказати, наступний є момент. Це сподівання на проведення переговорів в рамках п'ятірки. Плюс президент України. А я точніше сказав, президент України плюс п'ятірка. Тобто керівники п'яти фракцій. Я думаю, що це будуть кулуарні домовленості. Вони можуть дати можливість тимчасово заспокоїти суспільство. Але я думаю, пристрасті не вгамуються. Який же вихід радикальний, але реальний і ефективний із ситуації? На моє глибоке переконання, він полягає в тому, що всім треба відійти на висхідні позиції. Прийняти відповідні рішення. Після того провести круглий стіл. Не кулуарний круглий стіл, який ми зараз спостерігаємо. Знову ж таки, президент плюс 5 керівників фракції. Це ще не вся країна. Це ще не вся, я б сказав би, не все представництво України. І це не совість України.
Тобто долучити громадські?
Я думаю, долучити, можливо, громадські організації. Можливо, долучити представників інших країн. Сьогодні в нас, до речі, в Україні перебуває президент Квасневський, який брав активну участь, я б сказав би, найактивнішу участь після голови Верховної Ради тодішнього Литвина у круглому столі. Можливо, представників духовенства, тобто тих людей, які можуть говорити з моральних позицій. Бо в нас, як правило, політики, коли говорять, що вони є моральні або чесні, то я б сказав би, що вони аморально чесні. Здебільшого вони думають насамперед про себе. І провести широкий круглий стіл, в якому тема парламентської кризи, яка сьогодні вже перетворила країну на суцільну кризу, ми сьогодні маємо політичну кризу, щоб проблеми і перспективи країни були обговорені на цьому круглому столі, а під це ми сказали, які потрібні інструменти, у тому числі у вигляді парламентської коаліції, у вигляді Верховної Ради України, щоб вони вже діяли під конкретний проект, під конкретну програму. Я думаю, це дасть можливість вийти із кризи. Не треба тут говорити про те, що народ не може чекати, країна не може чекати, брак часу і потрібно приймати революційні рішення. Потрібно зупинитись насамперед і не порушувати регламент. Спочатку до непорушення регламенту і законів закликала коаліція демократичних сил, зараз закликає антикризова коаліція. І ті, і інші, і перший, і другий порушували і порушують регламент і відповідне законодавство.
Дякую. Я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі програма «Перед мікрофоном свободи» і нашим гостем сьогодні є колишній голова Верховної Ради України Володимир Литвин.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи.
Повертаємося до нашої розмови. Пане Литвин, ви сказали в одному із ваших варіантів виходу з політичної кризи в Україні, ви пропонуєте залучити до цього процесу громадськість, українську громадськість і світових лідерів. Але ж відомо, що західний світ переважно якраз висловлювався за створення в Україні так званої демократичної коаліції. Чи не є це утопією?
Це абсолютно не утопія, я в цьому переконаний, оскільки зараз спостерігається така картина, що, скажімо, одна і інша сторони закликають своїх представників у місцевих органах влади приймати рішення на підтримку тої чи іншої сторони. Це означає, що ми втягуємо всю країну в глибокий конфлікт. Чому зараз цей конфлікт не набуває вкрай небезпечних таких вимірів?
Набуває?
Чому не набуває він ще зараз? Через те, що люди в відпустках. Якщо почнеться все це знову восени, я думаю, добром це для України все не закінчиться. Не потрібно втягувати людей в регіонах, в областях, щоб вони виконували партійні настанови. Щоб вони не приймали рішення обласних, районних, міських рад на підтримку тих чи інших політичних сил. Бо в результаті цього вони вийдуть за межі правового поля. Ми тим самим каталізуємо протистояння і розкол України. І особливо гостро ми відчуємо це восени в зв'язку з тим, що ситуація економічна буде об'єктивно погіршуватись, не дивлячись на обнадійливі оцінки і прогнози, які дає Юрій Іванович Єхануров, наш прем'єр-міністр України. Тому я вважаю, треба, поки не запалало з усіх боків це полум'я протистояння, провести серйозну розмову. Інакше ці кулуарні домовленості на якийсь час гамують кадрові апетити тих чи інших політиків, тих чи інших політичних сил, а потім обернуться черговим загостренням.
Пане Володимире, а чи не видається вам, що політики самі провокують це протистояння в суспільстві? Тому що, насправді, за даними багатьох і експертів, і це очевидні врешті речі, суспільство вже втомилося від цього всього, і зазвичай цю тему порушують самі політики. Чи немає тут спекуляції? спекуляцій щодо розколу країни, власне, з боку самих політичних еліт, з боку самих політиків, які представлені в парламенті, які щоразу використовують цю лексику об'єднання країни, якого, може, насправді серед простих громадян і немає?
Ви знаєте, є великий сенс у вашому питанні в такій саме постановці в площині. На превеликий жаль, народ мовчить, а за нього говорять політики. Я вам можу сказати, що якщо брати зріз настроїв українського суспільства, десь, скажімо, у 2004-му, в грудні місяці, 2005-му і зараз, 2006-му році, було сплеск активності, сплеск надій, потім пішло масове тотальне розчарування, зараз тотальний страх і тотальна невіра. Страх захворіти, страх втратити здоров'я, страх втратити роботу і ті мізерні заробітки. Я вам повинен сказати, що з ким я б не спілкувався в останні дні, а в мене можливості є спілкуватися з простими людьми на ринках, на вулицях, вони мені говорять, що вони зараз відчувають себе ошуканими. Вони розчарувалися у владі, яку особлює Віктор Андрійович Ющенко, і це факт. Вони розчарувалися в тому, що відбувається у Верховній Раді України, але те, що відбулося в останній момент, вони відчули себе ошуканими. І вони цим обурені. І поки що вони позицію виключно висловлюють в приватних розмовах, у спілкуванні між собою. Але внаслідок дій відповідних політиків, які будуть намагатися заручатися підтримкою на місцях, які будуть організовувати ці акції, які ми сьогодні бачимо, це може каталізувати протистояння в українському суспільстві.
А можуть ці настрої перейти за межі і ці розмови на рівні приватних, за межі власних помешкань? Чи можливий в Україні Майдан-2? І ви сказали, що те, що відбувається зараз в парламенті і в країні загалом, це ще ця парламентська криза, це ще не межа. Що може бути ще гірше? І в що це може перетворитися, якщо процес затягнеться, якщо сторони не дійдуть якогось консенсусу і колотнеча триватиме і далі?
Я думаю, що сторони не дійдуть консенсусу в тому вимірі, в який сьогодні їм пропонується, бо мова йде про те, щоб частина парламенту приєдналась до більшої частини парламенту, яка оголосила себе антикризовою коаліцією. Для того, щоб мати стабільність на перспективу, то, очевидно, потрібно, знову ж таки, хочу повторити, відійти на висхідні позиції і провести широкі переговори про сформатування широкої коаліції. Лише широка коаліція зможе заспокоїти суспільство і дати якусь надію.
Це хто перше, туди думаю, має входити, пане Володимире, в цю широку коаліцію? Які політичні сили?
Я думаю, що повинна війти наша Україна, але не на тих, не на тих принципах, які їй запропоновані. Бо їй запропонували почесне здачу в полон, щоб вони приєдналися. Знову ж таки, треба створити таку коаліцію, тим більше, що діючій коаліції доведеться працювати з президентом України. І це має велике значення. Інакше виявиться президент України в опозиції, інакше буде протистояння, а воно буде не на користь Україні, а особливо буде шкодити її міжнародному іміджу. Відносно того, чи можливий Майдан-2, я не прихильник Майданів загалом. Долі країни не вирішуються на Майданах. Це буває в рідкі такі надзвичайно гострі моменти історії, але до них не потрібно дуже часто повертатися. Більш небезпечним буде те, що значна частина українського суспільства піде в глуху опозицію до влади, власне, і не буде сприймати владу, і буде мовчазними своїми діями просто ігнорувати владу. Тим більше, влада і в парламенті, і в кабінеті міністрів, і на Банковій дає багато підстав говорити про те, що вона ігнорує Конституцію, закликаючи українського громадянина, що він її виконував. Треба продемонструвати поважне ставлення до законів і сказати, що якщо не знаємо, як поступати, ми будемо діяти суворо у відповідності із законами, суворі відповідності з регламентом. Кожна сторона читає тільки свою статтю, яка їй вигідна, не читає суцільно регламент. Повірте, я дуже добре знаю регламент. І кожен начебто правий. Бо якщо брати читати одну статтю, там треба дати 10 днів, щоб була можливість доформатувати коаліцію або взагалі її розпустити. Навіть фракції дається 14 днів, щоб вона визначилась, буде вона функціонувати, чи вона оголосить про свій саморозпуск. Але якщо брати 66 статтю регламенту, то там можна оголосити про те, що коаліції не існує, на взамін її прийшла інша коаліція. Але в цьому повинна бути логіка, здоровий глузд. Читати треба в цілісний текст, а не виривати абзаці, речення, які на даний момент вигідні тій чи іншій стороні.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день.
перед мікрофоном свободи.
Нагадаю нашим слухачам, що в ефірі програма «Перед мікрофоном свободи». І сьогодні нашим гостем є Володимир Литвин, колишній голова Верховної Ради України. Зараз у нас на черзі невеличке повідомлення. Залишайтеся з нами.
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Повірте мені, я не хочу бути керівником такого парламенту, де сектори його ворогують поміж собою.
Де Україна політика in erster Linie an sich und die Macht denken und
Аристократів духу немає. Є, але це одиниці.
Свобода сьогодні.
Саме головне для політиків бути порядочним і чесним чоловіком.
Well, let me just say this. It's a lot younger than you think.
Це «Свобода сьогодні» 20.30 щодня, крім вихідних.
Повертаємося до нашої розмови. Пане Литвин, ви кажете, що найдоцільніше було б зараз створити широку коаліцію, що це буде новий підхід до цієї ситуації. Це означає, що ви не вірите в принципі в помаранчеву коаліцію, в її дієздатність?
Ну, в принципі, як помаранчева коаліція була б дієздатною, вона мала б можливість вже давно вирішити всі питання. Я думаю, треба значну частку вини на те, що відбувається сьогодні в Україні, в українському парламенті, покласти на організаторів помаранчевої коаліції.
А на кого саме? От деякі вважають і політики, і експерти, що якби Народний Союз «Наша Україна» не вів перемов паралельно з самого початку з партією регіонів, не сталося б зрадництва, як вони це тлумачать, Олександра Мороза, соціаліста Мороза. Інші експерти твердять, що так чи інакше ця коаліція не була б життєздатною, оскільки вони апріорі, в принципі, є різними і мають на меті кожен свої завдання. Тобто вона могла бути життєздатною, чи так чи інакше б сталося те, що сьогодні ми маємо?
Ви знаєте, я не є аналітиком, я є людина, яка знає, хто з ким вів переговори. Я думаю, це не складає великий секрет, що не тільки наша Україна вела з регіонами переговори від самого початку, а і соціалісти від самого початку вели переговори, і всі інші учасники вели переговори. В цьому немає нічого поганого.
Чи просто потрібно... тоді наша Україна обзиває Мороза зрадником?
Треба просто принципово заявляти свою позицію, заявляти своєчасно про цю позицію. То тут, я думаю, треба розрізняти два підходи. Це проведення консультацій чи переговорів і просто дії, наскільки вони є моральними, наскільки вони є прозорими, наскільки вони є відкритими, наскільки вони є принциповими.
А були там хитрощі і подвійні стандарти?
Я думаю, що у всіх були хитрощі і подвійні стандарти, оскільки всі намагалися переграти один одного і отримали той результат, який ми сьогодні констатуємо. Справа в тім, що в нас дуже багато у Верховній Раді України людей, для яких потрібний спокій і стабільність, виходячи з того, що гроші люблять тишу. І яка буде сформована коаліція, і наскільки ця коаліція задекларує свою рішучість, до тієї коаліції будуть поступово перетікати депутати.
Ви маєте на увазі
формально
олігархів,
так? Неформально. Люди, яких важко ще назвати олігархами, а які володіють капіталами. Що стосується життєздатності, скажімо, помаранчевої коаліції і коаліції антикризової, то я думаю, що ви зі мною погодитесь, що коаліція, та, яка назвала себе антикризою, вона буде більш стійкою. Тому що там діє принцип демократичного централізму, там структуровані політичні партії, якщо говорити про соціалістів і про комуністів, а що говорити про регіони, там діє жорстка дисципліна, яка побудована дещо на інших принципах.
А це в організаційному питанні, а в ідеологічному, дещо парадоксально виглядає, коли комуністи об'єдналися в одне товариство з потужним капіталом, як ви кажете, з представниками потужного капіталу. Як вони взагалі співіснуватимуть ці дві категорії?
Це вже інше питання. Питання не менш принципове, а я б сказав би, що воно головне, на яких же принципах об'єдналися. Якщо на тому принципі, щоб показати свою силу іншій частині сесійної зали, то це одне. Якщо на принципах того, щоб тільки взяти ключові посади, а потім декларувати свою ідеологічну чистоту, це інше.
Вам, як науковцю, не видається це як нонсенс?
Я схильний до того, що це ситуативне об'єднання, але із кола цього об'єднання буде вискочити надзвичайно непросто, говорячи, що не співпадають ідеологічні позиції, оскільки я думаю, що там задіяні багато аргументів, від яких надзвичайно важко відмовитися. Але мені здається, що вони будуть будувати несумісне. Я дав визначення, що вони будуть будувати капіталізм з людським обличчям. Але як це буде співставлятися із позицією соціалістів, а особливо, як це буде співпадати з позицією комуністів. Перша перевірка для них буде в прийнятті простих рішень. Перше – це ставлення до постанови Кабінету міністрів про підвищення тарифів на комунальні послуги. Оскільки комуністи подали навіть суд на Кабінет міністрів з цього приводу. Якщо вони відмінять...
Це
вони...
теж другий парадокс, бо вони... в уряді Єханурова працюють соціалісти.
Взагалі цікава позиція соціалістів. Вони були в опозиції до уряду, маючи
знаковіші
посади. І якщо вони думають, що вони будуть таку вести лінію у цій коаліції, я думаю, що вони глибоко помиляються.
А це що було, пане Володимире? Це було торги якісь? Це була якась така забава?
Це була реакція?
Чи в такий спосіб соціалісти нагадували виборцям про себе?
Ви знаєте, я не хотів би коментувати дії соціалістів і принципово не роблю, оскільки лідер соціалістів є головою Верховної Ради України. І мені морально, етично давати оцінки соціалістам, а це буде автоматично означати оцінку Олександру Мороза, не з руки.
Дякую. Нагадаю, що в ефірі програма «Перед мікрофоном свободи» і нашим гостем сьогодні є колишній голова Верховної Ради України Володимир Литвин. У нас на черзі невеличке повідомлення. Залишайтеся з нами.
Хто несе головну відповідальність за нинішню політичну кризу в Україні? Якою має бути роль президента? Експертом «Свободи сьогодні» буде політолог із Німеччини Валерій Гладко. Сьогодні закінчується останнє приготування до саміту у Санкт-Петербурзі. Що діється в цьому місті за лаштунками?
Ясно, що тут щось треба, що іначе це все впаде.
Про це, серед іншого, ми будемо говорити у передачі «Свобода сьогодні», яка розпочнеться на цій же хвилі о 8:30 вечора.
Повертаємося до нашої розмови. Пане Володимире, а ситуація про купівлю, продажництво депутатів вже впродовж тижня дуже активно це обговорюють у пресі. Хтось там комусь продався, соціалісти регіонам. Ви, як людина, яка керувала цим органом, можливо, знаєте більше, ніж пересічні громадяни і журналісти.
Все, що я знаю, розповім пересічним українцям, послугуючись вашим терміном. Я не був присутній в Верховній Раді після 25 чи 24 травня, коли розпочала роботу Верховна Рада. Я туди не заходжу. Повірте, мене не тягне дивитись на те, що відбувається.
Але є така практика у парламенті купуватись,
я хочу сказати
продавати.
Лише одне. Президент України чітко і недвозначно сказав, що негативні стосунки, які вимірюються відповідними аргументами, від яких важко відмовитися в парламенті, присутні. У мене, як і у кожного громадянина, то пересічно немає підстав не вірити президентові України. Я лише можу сказати, що деякі політичні сили свої незначні політичні акції обідняли за вигідним курсом. Я, щоб мене не звинувачили, я скажу за вигідним політичним курсом.
Він вимірюється грошима все ж таки?
Коли немає ідеологічної основи для об'єднання, то що могло об'єднати ці сили, що не об'єднуються? Якась суцільна небезпека, загроза країні, зовнішній ворог чи інші аргументи, які пересилили і переважили їх ідеологічні позиції?
Ну, гроші об'єднали.
Я думаю, що люди зроблять свої висновки під час наступних виборчих кампаній, хоча розрахунок робиться на те, що вибори ще далеко, і наші люди мають здатність забувати все погане.
Пане Литвин, ви часто згадували в нашій розмові президента. Якою роль президента є у врегулюванні цієї кризи? Якою вона могла бути? Чи може президент стати тією ключовою фігурою, яка може покласти край у цій кризі? Бо, знову ж таки, багато експертів і тих самих політиків, навіть з табору помаранчевих, переконані, що великою мірою цю кризу спричинила невизначена позиція президента, який дуже слабо артикулював те, чого він хоче, на яких принципах і засадах, і з ким він хоче далі діяти і працювати.
Ви знаєте, сьогодні українського президента не топче і не критикує лише дуже і дуже лінива людина.
А справедливо критикують президента, як ви гадаєте?
Ну, якщо ми в такому суспільстві живемо таке життя, то критикують президента, очевидно, справедливо. Звичайно, роль президента поки що залишається вирішальною. Від нього залежить останнє слово. Але за однією умовою, що президент України візьме на себе врешті-решт відповідальність. Буде він на себе її брати чи не буде, відповідати все рівно доведеться йому. Він не пояснить українському загалу про те, що відповідно до змін до Конституції в нього обмежені повноваження, обмежені можливості. Люди скажуть, що ми обирали всенародного президента України, і він має відповісти за те, що відбувається в державі, що відбувається в на кожній території, що відбувається з кожною людиною.
Зрозуміло. Дуже дякую вам, пане Володимире, за те, що знайшли час.